You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምቲ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ንብዙሓት ድማ ይሻቅሎም ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ነዚ ኩነታት ብጥንቃቅ ኢልካ ክፅብፀብ ስለ ዝግበኦ ንሕና ውን ብዙሕ ስታ ይገበርናን። ግን ፍሉይ ብዝበለ ንኣቶ ዮሴፍ ገብሪ ሂወት ክኢላ ማለት ምሁር ናይ ፍልስፍና እዩ። ብዝተፈላለዩ ፅሑፋት ዝፅሕፍን ተንታነ እዩ። ዕድሜና ክቢርካ ነዚ ዝሕሉ ኩነታት ፍራይ ሞ ብቐልታ ናብኡ ክንከይድ እንታይ እዩ እቲ ማለት ቀሊል ኣይኮነ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዝፍፀም ዘሎ ኩናት እዩ እዚ ኣብ ነንሕድሕዱ ኣሕዋት ህዝብታት ክበሃል ብዝከኣል ማለት በቲ ጂኦግራፊ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ናብዚ ዘብፅሐ ኩነታት ረቑሒታት እንታዮም ናይ ብሓቂ ኣብዚ ከብፅሕ ዝኽእል ነገራት ነይሮም ድዮም ደም ዘፋስስ ነገር ማለት እዩ።
ወል እንታይ መስለካ ኣነ ኣርእስቲ ዝህባ እንተዝኸውን ነዛ ተጀሚሩ ዘሎ ህከት እንታይ ምበልኩ ሰላም ዘምፀኦ መዓት ምበልክዎ ወይ ከዓ ሰላም ዘምፀኦ ኩናት ምበልክዎ ታርእስቲ ተፀራሪኣ ትመስል ሰላም ዶ ኮይና ተምፅእ እዩ ትብል ሕቶ ክትመፅ እያ ማለት ዩ ኖ። ግን እታ ሰላም ዝዛረባ ዘለኩ ኣብ መንጎ ኣብይን ኣብ መንጎ ኢሳያስ እንተገብረት ሰላም ማለት እዩ። እንድሕራ ዝተፊልካ ኮንካ እታ መጀመርያ እዋን ስልጣን ኣብ ዝሓዘላ ግዜ ኣብይ ናበይ ተጓዩ ናብ ኣስመራ ተጓዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሰላም ንክግበር። እዚኣ ግን እንታይ እያ እታ ቀንዲ ሞቲቬት ትገብራ ሱራ እሲ እንታይ እያ ብከመይ ምክንያት እያ እዛ ሰላም እዚኣ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መዓት ኣምፅኣ ኢልና ንድሕር ክንሓትት ኮይና ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብ መንጎ ኣብይን ዘሎ ናይ ክልቲኦም ዳይናሚክስ ክንርኢ ክንክእል ኣለና። ኢትዮጵያ ብዝእዋን እዛ ኣይተዓደለትን ዕሽው ዝበለ መራሒ እያ ረኪባ ዘላ። ወገን ኢሳያስ ካ እከይ ዝኮነ መራሒ እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ዕሽነት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኣብይ ሽግራት እዎ ዘሎ ነቲ ሃገር እታ ዓሻ መራሒ ነቲ እከይ መራሒ ብምሉኡ እቲ ሓደ ባሓደ ይከታተሎ ኣሎ። እቲ ከተግብሮ ዘሊ ዚ ነገር ኢሳያስ ምሻል ካ ኤርትራ ዝተዳኸመት ሃገር እያ። ባዕሉ በይኑ ከተግብሮ ዝኽእል ነገራት የለን። ግን ንዕኡ ሕጂ ኣብዛ ዓባይ ኣጋጣሚ ኮይናቶ ዘላ ኣብዛ እዋን እዚኣ ክሰምዖ ዝኽእል ዓሻ መራሒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ረኪቡሎ። ኦኬ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ክብልካ ዘለ ይመስለካ ክልተ ምክንያታት እየን ዘለዋ። እታ ሰላም ንምንታይ እዮም ተጠቂሞምላ? ንትግራይ ከመይ ጌርካ ተንበርክኻ፣ ንትግራይ ከመይ ጌርካ ትዕንዋ፣ ንትግራይ መሬታ ምሻለካ ብሕመራ ይኹን ብራያ ይኹን ከመይ ጌርካ ተሕድጋ፣ እዚኣ ከመይ ጌርካ ሲ በቃ ንትግራይ ስትዕንዋ፣ እዚኣ እታ ፕላን ክልቲኦም ተሰሚዖምላ ዘለዉ። ንምንታይ እዛ ነገር እዚኣ ኣድለየቶም እንድሕር ኢልካ ሓደ ክቱር ፅልኢ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣለዎም ክልተ እዞም ክልተ መራሕቲ እዚኦም ኣብዚኣ ኣተናሃቶም ርክብ ክቱር ሕሉፍ ዝኾነ ፅልኢ ኣለዎም። ዳርጋ እንታይ ክትብሎ ትኽእል መስለካ ጀኖሳይዳል ዝኾነ ፅልኢ ህልቂት ከካይዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድልዋት ምዃኖም እዚኣቶም ሓንቲ ስዕያ። ካልአይቲ ግን ብፖለቲካ ዓይኒ እንተሪኢኸያ ከዓኒ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ምህላው እቲ ሓደ ኣብ ናህና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍፁም ዝኾነ ምልኪ እንታይ ማለት እዩ ቶታሊታርያን ሊደርሽፕ ኢኖ ታናቱ ፍፁም ዝኾነት ምልኪ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክትቅፅል እንተ ደኣ ኮይና እዛ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክትቅፅል ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ከዓኒ መጀመርያ ድሓን ይመስል ነይሩ፣ ሕጂ ግን ሞር ኤን ሞር እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ምልኪ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከምዚ ናህና ፍፁም መላኽ እኳ ክኸውን ኣይክእልን፣ ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያ ሃገር ገፊሕን ተፃረ ዘለዎን ቦታ ስለዝኾነ ኣይፍቅደሉን እዩ። ግን ናብ ዲክቴተርሺፕ ገፂ እዩ ዘምርሕ ዘሎ። ንሱ እውን ንሳ ክገብር ከተግብር እንተደ ኮይኑ እታ ዝደልያ ዘሎ ከተግብር እንተደ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ከንበርክ ኣለዎ። ክንሪኦ ወይና እዚ ብከመይ ከም ዝኾነ ግን ቁሩብ እንተደኣ ተዓጊስካኒ እዚአን ብምንታይ ክንሪአን መስለካ ብቅደም ተኸተል ክንሪአን ንኽእል። እንታይ ተፈፂሙ ልክዕ ካብታ መጀመርያ ሰላም ዝተገብረት ነዛ ነገር እዚኣ ንምትግባር ተገብራ ቅደም ተኸተል ኣለዋ። ሓደ ትሽዓተ ዝኾና ነጥብታት እየን፣ ግን ኣብ ሕፅራ ሕፅራ ቢለ ክዛረበን ክፍትን እየ። ሓንቲ ብወገን ኤርትራ ተገብረ ማለት እዩ። መጀመርያ ዝገበራ ኣብይ እንታይ ኔራ ከመይ ጌርካ ንኢሳያስ ሪሃብሊቴት ትገብሮ እንታይ ማለት እዚ ከዓ ከመይ ጌርካ ንኢሳያስ ቅልጢፍካ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ኣብ መን ምክንያቱ ፍንፉንን ዝተገለለ መራሕን ስለዝነበረ ኣብ ልዕሊ كم بعل AU بل كم بعل إيجاد بل كم UN بل USA مول أم زياتهم كم يقدر كتقبل نت كم ذلك من السب تقول يعني راه تقولي بعوض ز تقال لا نجار أنت قال لي أبي نزي أي زي أخ قبل كله خلينا حنت على ما هذا اللاتو تاني راه إيش هاس زلي هذا راه حنت على ما تاني راه قدرت الله على له قدرت بهذا كله خاني نعمت قدر نهي أسوار قدر نملعل زي أم تايز علمت يا إردنا الحمد لله يا أختي شمت برات يكون ولا خب على القبس يزوها با ابن سعي يكون الحمد لله برات كشمت مخنياته نثا نتعلماتي أنا ثا بتقرأين بركة عند حركوينو تن تشراويت نيرترا ذا أكل برات كله أصله زلوا زي أخ أنا قلتي فما تكبيره مع مالتي تخليتي شعبي أوي كان إيساس خسائم رقيقات هذه يعني را زي أخاني كمان يعني را نحن سبيل كالله خلينك تا دوب مستخفتت ناي كدن مجمرة خفتواني روه من تدقى شالك كم دحان زخونة مراحي سلام زخونة مراحي إزي سلام زدلي إلو نتقالو تعلم كشوطون نحركوين نتحساباتتي أفتاقوان تقى خفتواني روه تا دوب نيرتها أمونغو يرتها أمونغو يتبين ذلوا بعبيه خا أمونغو يرتها أمونغو تكرين ذلوا ريخها الله خا أبوش تخل التورح سلاس تورح زي أكل ما ليازي والهزبي قريفو مالتي نوش تكرين تايز جيرو مالتي زي بو تعدي دخيمة population هاتها تحتي وريدو نهزب بزحة نادام نادا خا من إسي بملو لعلح فرق مليون زغوني وسيط من إسي تخواقع زغل تتماري إيزنو حجين تدا أزيك أتسيلو تازغلوا زلو نغر كتوقو برواي كلون يوم سلازي حجي حانت زغدالي وانا قرن تاني يرا أوكي مبار كمي قيرنا نازي برت معد برت ولا تعدقت انتدا سراويس يلو خوينو إرتراك تدالي تخليني عمالتي يعني زي أنت هينك بري يعني أنا بعد التعازو تعال تعازي أخا قطر هذا كم تعزو فقيد اللوم على في أبي تسامعه قطر خلته وتم وتهدرات قهون زخولو كي هادمو أنت هيك نجبر لنا يعني أنا إذا هاس أنت أدري حجي شو نتهم نسدتنياتات نأتي بيعم قبل سدتنياتات كم يجرو تطوي بال زي أخا إذا هاس تسامعه با أبي دا تسامعوا أبي إذا جبر أنا قرر أني راند حلا السبيل كلهم كان كخلت نجراتي كيرو حنتي نسمع أوزن برو بمول أمنا إرتا سدتني ثلاث العلمي تشي حزقونه كافت بوتاتي خوجعزو فتينو مالتي أما تاي خوستم دم حراب قال لي خوستم حسيو مالتي نو دم حران حروس الكلام كابز لهم حجقينات تقبره بقول لهم أسيرام برنا حلا قميت كامس بقول لهم أسيرام إرتا نيتبي أخوان نركبوا أنا حجي إزياء فتينو إزياء يكون هلون كسامعوا يكالون أو تتقرأون خسائت رخيبو شكر رخيبو يأنون تومر نايين رفيجيس وين بزاحي تسامع لان حجينا إزياء تطويلو ماتي بتحلي أنت هاقيرو رفيجيس كم زي يقبلو غيرو مالتي حديش تزخون زي سدسينات نخي يقبلو حجي توم أب إرتران خاب إرتران تقرأي زي أطوزلو ما بساحتهم زي يوم حجي دارك أفتي كامبس نايتي مع إسكارات نايتهم سدسينات زي كونسي مستهز بتقرأي تحاوزهم زي نوبرزلو يوم حجي زي أهل إيتخ أني انتقى دارك فرق عوات رخيبو مالاتيو حجي نحراس سبيل كالو خينكا كاب إرتران زي سهز بزوحة يكونا كم تقدم قمت سنباري سلازي نزي أخ أكتلو خيلو مالاتيو بيكونمون الله دحن عنق دفع بخساكين أتو نسون درجة فركش كش كل زجمر الوان أنت أخ عقتو خينو نت بوت أخ عصونيرو بس كارن ستتحزي مستي نيوات إيران أي هارد كارن ستتحزي سكن دحن عنق دفع مهنا أتو بزح تنتلاس لذت اليوم كذا أنت عنيرو بوس أي خاء يحس أنت يقبر نيرو ندم ندا السودان نقص كحزن الله تدأ شكرت فتيمو حاجز ما تانكيه ومالتي ثاني دام نايزا زانايزا هداسي دام حجي شكر مساعتها تحازتها إساس لعلن تحت تنزب النبري نخلط يوم نخعرق إلو حراي لووين أبي أمريكا درجة بتصيحو إذا خلا نقرزي أنخ تكبر قرب تريف واز خلو أما جرشو أبي نشيطا إنيرون إيتيبيا نوع مالاتيو باتي باتوع الخستاينو دحنا مجرى شو مستفلتا تزبي إيتيبيا قوي مسبالي أنسحيو مالاتيو مبر إساس دارقا تعويتو نيرو مالاتيو إتقب ست دوليو نقر نخطيك برمو زانا قرزيئا نخكبر أزيئا قن بعوتاي تزازمتن مالاتيو حجي عم بجرى شو قن ነዚ ምድላው ማለት እንዲሁ ካብ ናይ ቅድማት ሒዝካን ክሳብ ሕጂ ከዓ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ኤርትራ ዝገበረቶ ነዚ ነገር እዚ ንምድላው ንህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ማለት እዩ እንታይ እዩ ነይሩ ናይ ሰራዊት ምውፋር እዩ ነይሩ ናይ ሰራዊት ምውፋር ከ እንታይ ተጠቂምላ እስያ እዛ ኮቪድ-19 እንድሕራ ሰቢልካ ኮይንካ ኣብዛ ናይ ኮቪድ-19 ምስ መፀት እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ማለት እዩ እዚ ናይ ሕማም ልበዳ ምስ መፀ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ሎክዳውን ዘሎ ኣብ ኤርትራ እዩ ሕጂ ገሪሞም ሰባት ዋእንታይ እንታይ ኣለዉ ኮይኑ እዩ ክንዚ ዝምንውሑ ሎክዳውን ዘሎ እዮም ዝብሉ ነሮም ግን እስያት እንታይ ይጥቀመላ ነይሩ እዚኣ እዚኣ ነዚ ሰራዊት ምውፋር ዝገበረላ ዝነበረ እዋን እያ ሙሉእ ሙሉእ ዓጊቱ ሒዙ ነቲ ህዝቢ ማንም ምንቅስቃስ ዘየለ ተን ምሻለ ካብ መጓዓዝያታት ገለመለ ጥራሕ እቶም ጦር ሰራዊት ማለቶም ናይ ሰራዊት ጥራሕ ኮይኑ ምንቅስቃሳት ነይሩ ካልአይቲ ከዓ ኣብ ሳዋ ዝተማሃሩ ዝነበሩ ብምሉኦም ከምቲ ከምቲ ኣብ ግዜ ባድመ ዝገበራ ኣብ ክንዲ ናብ ካልእ ቦታ ዘዋፍሮም ምስ ወፁስ መብዛሕትኦም ምለሱ እዮም ነሮም ንንገዝኦም እዚ ገዲፉ ተኺሉ ናብ ሰራዊት ኣዋፊርዎም ኣሎ ሳልሳይ ካብቲ ቦታታት ዝመፀና ዜና እንድሕር ኢና ንምሳሌ ብቆሓይን ዓብዪ ዝኾነ በዶብ ምስ ትግራይ ማለት እዩ ሓድሽ ብብዝሒ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብኡ ሰፊሮም ከም ዘለዉ ቅድሚ 2-3 ወርሒ እዩ ተገይሩ እዚ ነገር እዚ ስለዚ ብወገን ኢሳያስ ተን ከማልአን ዝግብኦ ነዛ ነገር እዚኣ ነዛ ዕማም እዚኣ ነዛ ፕላን ኣውፅኦምዋ ዘለዉ ኣብ መንጎ ምስ ኣብይን ምስ ኢሳያስን ኮይኖም ተማኪሮም ኣውፅኦምዋ ዘለዉ ፕላን ንዓኣ ንምግባር ብወገን ኢሳያስ ብምልአን ተማሊአን ማለት እዩ ተማሊአን ይፅበሎ ብወገን ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ስንፈት መን እዩ ተረኪቡ ብወገን ኢትዮጵያ እዩ ተረኪቡ ብወገን ኢትዮጵያ መጀመርያ እንታይ እዮም ገይሮም ዘይተረጋግአ ሃገር ስለ ዝነበረ እታ ምርጫ ልክ ከምታ እስያስ እዛ ኮቪድ-19 ተጠቂሙ ነቲ ሰራዊት ዘንቀሳቅሶ ዘሎ እታ ኮቪድ-19 ተጠቂሙ ከዓ ፈልጦ ካስኻ እንታይ ገይሮም ኣለው ልክ ኣብ ሰማይ ዝመፀት መና ያኖ ምክንያት ገይሩ ኣመሓላሊፍዎ ማለት እዩ ሓንቲ ሕዚኣ ግን ግዜ ንክዕድግ ግዜ ከዓ ምስ ዓደገ ከዓኒ እንታይ ይፅበ ነይሩ ኣጋጣሚ ሕጂ እዚኣ ናይ እስያስ ሆልማርክስ እየን ናይ እስያስ ሆልማርክ ክብል ከለኹ እስያስ ኩለን ተማሃራይ እስያስ እዩ ዘሎ ብሓፂሩ እስያስ እንታይ እዩ ዝገብር ኣጋጣሚ እንድሕር መፅያ ኣይሓልፋን እዩ ሸዓ ክጥቀመላ ኣለዎ ኣብሳ እዋን እንታይ ክጥቀም ኣለ እንታይ ክንዝክር ንክእል መስለካ ብ2001 ኣብ ኣሜሪካ 911 እዚ ናይ ቴሮሪስት ኣታክ ኣብ ኒውዮርክ ምስ ተገብረ ኣብታ እዋን እንቲኣ ክሳብ ሸዓ ሕልክልክ እዩ ዝብል ነይሩ ምክንያቱ ይፈርሕ ነይሩ ኣሜሪካ እንታይ ይብሉ እዮም እዩ እንታይ ክብሉ ኒኦም ገለመለ ማዓት ፍርሒ ነይርዎ ብምሉእ ብምሉኡ ነቲ ዝግበር ዘበነ ናይ ጂ-15 ናይ ጆርናሊስት ዝበሎ ናይ ካልእ ኮታ ክስታያት ገለ ደፊሩ ከጥፍኦ ኣይፈተነን ነይሩ ልክዕ 911 ምስ ኮነት ግን በቃ ዓለም ብምልእታ ዓይና ኣብ 911 እያ ዘላ ሕጂ ኣ ትወስድ ሓቁ ኣሉ ሕጂ ኣታ ክወስዳ ዘለኒ ኢሉ ብሙሉእ ኣሽዑን ቶታሊታርያን ናብ ናይ ቀደም ዝነበረቲ ኣብቲ ሜዳኦም ዝገብርዎም ዝነበረ ህልብ ዝበለ ጨቋኒ ስርዓት ገይሩ ማለት እዩ ነቶም ክእሰሩ ዝሓሲሉ ነቶም ጋዜጠኛታት ነቶም ምሻለካ ሓለፍቲ ኣብ ሚሊታሪ ዝነበሩ ይኹን ገለ ንዑ ዝፃረሮ ዘበለ ብምሉእ ኣብ ክሳይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር ከዓ ፀልማት ከም ዝሰፍን ገይሩ እታ ፀልማት እቲ ኣክሳብ ሕጂ ምሳና ኣላ ልክዕ ብኣ መጠን ከዓኒ እንድሕራ ስብልካ ኮንካ ናይ ኢትዮጵያ ይፅበዩ ነይሮም ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ዕብይ ዝበለት ነገር ክትፍፀም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንታይ ንክገብር ኣብይ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ነቲ ዝደልዮ ነገር ነቲ ናብ ዲክቴተርሽፕ ዘምርሕ ነገር ት እዚኣ ከዓ ማዓስ መፅያ ዝሃጫሌ ሁንደሳ ዝተባህለ ናይ ኦሮሞ ደራፋይ ምስ ተቐትለ ብድሕሪ እዩ እንድሕራ ስብልካ ኮንካ እንታይ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ እቲ መንግስቲ መንቀት ኢልዎ እንድሕሪ ኢልካ ንኩሎም እዩ ዝልብል ቲፒኤልኤፍ ኣይትበል ኦኤልኤፍ ኣይትበል ንገለይ ትበል ንገለይ ብምንም ዓይነት ኣይሚን ከመይ እዩ መን ይቀታሊ እዩ ኣለሊካ ምሻለካ እሞ ብከመይ ክተሓሓዝ ገለበለ ዝብል ክሳ የብሉ እንታይ ደኣ ንዓኣ ተጠቂሙ ሕጂ ልክ ከምታ ኢሳያስ ኣብ 911 ዝገበራ ልዕሊ 10,000 መፂሖም ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ንኩሎም ነቶም ኦፖዚሽን ዘጠራጥርዎ ዝነበሩ ኣቢሉ እንታይ ክገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ግዝኣት ከም ዝረጋጋእ ገይሩ እዚኣታ ፍርስት ሙቭ እያ ንዓ ከይገበረ ንትግራይ ገፁ ክከይድ ኣይክእልን እዩ ሕጂ መን ያ ትተርፎ ዘላ ከም ዓንቀፅ ኮይና ተሪፋቶ ዘላ ትግራይ እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ጥራሕ ኣይኮነ ሽዑ ናብ ትግራይ ከምርሑ እንድሕር ኮይኖም ትግራይ ከመይ ጌርካ ተትክያ ካሎ ሕዛ ካልኢት ሙቭ ካ ያ ዝገበራ እንታይ እያ ናይ ባጤራ ምቕያር እያ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ምቕያር ልሕዳ ሰቢል ካሎ ኮይንካ ፅሩፍ ግዜ እየ ተገይሩ ግን ሰብተምበር ክግበር ከሎ ቅድሚኡ ተሓስበ እዩ በር ሽዑ መዓልቲ ዱቢሉ ይኮነ ነቲ ዶላርስ ማለት እዩ ተሰማሚዖም ሓደ እዋን ኣብዛ እዋን እዚኣ ኩናት ክንገብር ኢና ኢሎም ወዲኦም ኣለዉ ምስ ኢሳያስ ግን ናብኣ ዘምርሕ እንታይ ክንገብር ኣለና ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ምሻለካ ነቲ ንትግራይ ከተትክያ ብኢኮኖሚ ሮማዕ ከተብላ ንድሕር ኮይንካ ሓደ ሕጂ ዝገበርዎ ባጀት ብክልካል እዩ ክልተ ከዓኒ ዝኾነ ኣብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ብር ናይ ቀደም ሻለካ ምስ ነጋዶ በል ምስ ተራ ህዝቢ በል ምስቲ መንግስቲ በል ዋጋ ከምዘየብሉ ምግባር እያ ነራ ነዚኣ ከዓኒ ኣተግቢሮማ ማለት እዩ ይዳለው እዮም ዘለዉ እዲኻኒ ዳሓር ብወገን ኢትዮጵያ ሳልሰይቲ ምሻለካ ነቲ ህዝቢ ምስ ተቋፃፀረ ተባጤራ ምስ ቀየረ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ሰኣ ታዛዓበየት ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ 19 ክፍሊ ብሄራት እየን ዘለዋ ክፍለ ሰራዊት እየን ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብዚአን መብዛሕተን ንሰሜን ክንቀሳቀስ ኣዚዙ ማለት እዩ ዓብይ ሕጂ ኣብ ሰሜን ስምስ ንኤርትራ ዋጋ ኣይኮነ ፍሉጥ ኢዶ ንሰሜን ዳሕ ዘንቀሳቀስን ትግራይ ንክጭፍልቕ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ የማሊ እዩ ዘሎ ልክ ከምቲ ኤርትራ ብወገና ማሊኣቶ ዘላ ብወገን ኢትዮጵያ ከዓ የማሊ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ዝፈሸለቶም ነገር ኣላ ኣብዚኣ ሓንቲ ዝፈሸለቶም ክልቲኦም ዘይሓስብዋ ኢሳያስን ዓብይን ዘይሓስብዋ ተፈጥረት ነገር ኣላ እዚኣ ከዓ ንምንታይ ትምልከት እያ ነቲ ናይ ስሜን እዝ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነበረ መብዛሕትኡ ኣብቲ ቦርደር ናይ ኣብቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ተሰሊፉ ዝነበረ ሕሶ ቦሳካ ካብ ዛላምበሳ ኣትሒዝካ ክሳዕ ሑመራ ማለት እዩ ኖ ዳርጋ ኣማእታት ዝኸውን ኪሎሜትርስ እዩ ኢና ንዛረብ ዘለና ኖ ኣብዚ ዝነበረ ቦርደር ክሕሉ ተባሂሉ ብ1ሰርተታት ቁፅሪ ኣነ የብለይን ልክዕ ግን ብ1ሰርተታት ሸሓት እዩ ብግኡ ተዋሓደ ሲ ምሻለካ 45,000 ገለመለ ክኸውን ይኽእል ብ1ሰርተታት ሸሓት ዝኾኑ ወተሃደራት እዮም ነይሮም ኣብኡ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መቐለ ኣብ ገለ ኣብ ገለፍቲ ምውሽጢ ከዓኒ ነይሩ ማዕስከራት ማለት እዩ ኣብዚ ሙሉእ ዝነበሩ ወተሃደራት ሓደ እቲ ዝበስሐ እሱ እዩ ነይሩ ክልተ እቲ ዝተመኮረ ሰራዊት ንሱ እዩ ነይሩ ሰለስተ ከዓኒ እቲ ዝበዝሐ ኣፅዋር ዘለዎ ሰራዊት ኣብኡ እዩ ነይሩ ሕጂ ነዚ ዓብይ ግደ እዮም ሂቦሞ ኢሳያስን መኒካ ትብሎ ነዚ ዓብይን ምክንያቱ ብላዕሊ ክመፁ እተኮይኖም ኤርትራ ብታሕቲ ክትመፅእ እንድሕር ኮይና ንሱ ግደ ክትፃወት ኣለዉ ቲ ውሽጢ ትግራይ ንቀልጢፎም ንከምበርክኽዎም ንህዝቢ ትግራይ
ኣብ ዝግነት ኩናት ቀሊል ኣይኮነ ንህዝቢ ትግራይ እውን ብዙሕ መስዋእቲ ክኸፈል እዩ ጉዳይ እዚ ብወገን ትግራይ ግን ክውሰድ ዝነበሮም ስጉምትታት ኣይነበሩን ድዮም ማለት ነቲ ዲቴል ማለት ነቲ ኩናት ናብዚ ደረጃ እዚ ከይዓርግ እንታይ ክወስቱ ነይርዎም ወይስ ብናቶም ጌጋታት ኣይነበረን ድዩ እጂ እንታይ ከ ትነግረና ዘለካ ብወገን ኢሳያስን ዓብይን ዝነበረ ነገር ኢኻ በቲ ሓደ ወገን ከ ማለት ብሓደ ወገን ጥራይ ድዩ እቲ ፀገም
ወል እንታይ መስለካ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዝገበሩ እንቶ ዝገብሩ ዝገበሩ እተገበሩ እውን ንእቲ ኦም ተጋሩ ዝተወድአ ነገር እዩ ኢዶም ሃብ ተደይኮይኑ
ምርጫ ሕጂ ሓንቲ ከም
ምክንያትናብኣ ክመፅእ
ዝገድፍዋ ነይሮም እሞ ንሰላም ክብሉ በቃ ከምቲ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ክሳይ ናይ ግበር እምበር ተንፅበተ ዝብሉ እሞ
ኣይመስለኒን ስለምንታይ መስለ ካብኡ ዝለካ ዘለዎ ኣነ ንባዕለይ እታ ምርጫ ንምንታይ ኣካይዶማ ኢለ ካብቶም ዝወቅስ ሰብ እየ ምክንያቱ ከምዚ እንታይ ከም ሞትብሎ ኤፒ ፌኖሜናል እያ ንዓይ እንታይ እያ ትረኣየኒ መስለካ ቶምፀ ለውጡ የብላ እንዲኸኒ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተምፀ ለውጢ የብላን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውን ተምፀ ለውጢ የብላ ንህዝቢ ሪኦም ሲ ምሻለካ ቀኒኦም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከምቲ ንሕና ከምዞም ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ክንገብር ኢና ኣይክብሉን እዮም እየ ዝብል ነረ ምክንያቱ ንሳሲ እታ ክስታይ ኣይተድልን እየ ነራ እታ ምርጫ ግን ኣይመሓደግዎምን ዋላ ንሳ እውን እንተደ ይገብሩ ኣይመሓደግዎም ምክንያቱ ንሱ ይኮነ ንዕዎም ዘዛ እቲ ናይ ኣንቂልዎም ዘሎ ረአዮ ንዶ ካብ ጅመርያ ኣትሒዝካ ኣካይድኦም ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ጌርካ ተንብርክዎ ምክንያቱ እንድሕር ደሊካ ክልተ ምክንያት ከምፃልካ ክእልየኖ ብወገን ዓብይ ተናቱ ቀንዲ ክሳይ ተካይዶ ተምፅኦ ዘላ ፌደራሊዝም ንምፍራስ እያ ምክንያቱ ፌደራሊዝም ኣፍሪሱ ከዓ ጥዑይ ዝኮነ ዲሞክራሲ ንክምስርት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከምዚ ኣካይድኡ ትሪያ ዘለካ ያኖ ከመይ ጌርካ ንተዓዲ ሴንትራላይዝድ ዝኾነ ምክንያቱ ዲክተተር እንድሕር ኮይነ ሓደ ሰብ ሴንትራላይዝድ ዝኾነ ጋቨርንመንት እዩ ዘድልዮ መንግስቲ እዩ ዘድልዮ ኖ ከምዚ ምእኩል ዝኾነ ብቐሊሉ ክቆፃፀሮ ዝኽእሉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንስዕ ናባ እዩ ዘምርሕ ዘሎ እዚኣ ንትግራይ ተሰናኽላ ዘላ እዚኣ ትግራይ እንታያቶ ዘላ ንሕና ፌደራሊዝም ሱ ጥራሕ ዋሕስና ውሕስና ናህና ሲ ንሱ እዩ ክፈርስ ኣይንደልዮን ዘለና ኣብ ውሽጢ ክስቶ ተሪኢካ ውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተሪኢካ ውን ሕጂ ነዚ ኮይናት እዚ ከም ቅዱስ ክስታይ ጎስጓስ ኢሎም ወሲዶም ተቢሎም ዘለዉ ብልፅግና ኤዜማ ኣብ እዚአን እየን ሰለስተ እየን መብዛሕቶም እቶም ነዚ ኮይናት ሆሆ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኣምሓራ ዝምልከታተን ክልተ ኤንተ እምበር ብጠቕላልኡት ናይ ደቡብ ህዝቢ በል ሶማል በል ገለ በለ ተደፊኡ ከኣትዎ ተደይ ኮይኑ ባሂሉ ዝኣትዎ ነገር ኣይኮነን ግን እታ ሽግር ኮይና ዘላ ፌደራሊዝም እንድሕር ፈሪሳ ድሕሪኡ ትግራይ ምሻለካ ከምድላዮም ገብርዋ እዮም ኖ ትግራይ ክብለካ ከለኩ ሲ ጥራሕ ፌደራሊዝም ምፍራስ ኣይኮነ ክኸውን ሽዑ ምክንያቱ ሓይሊ እንድሕር ረኪቦም መጀመርያ ቆራር ፅዋዕ እዮም ትግራይ እዚ ተዝገድፍዎም ዳኣ ድሓን ነይሩ ምሻለካ ስኻትኩም ከምታ ዘለኹማ ኮኑ ምክንያቱ ትግራይ ካብ ሕጂ ድኒዮሲ ንኢትዮጵያ ክንገዝእ ዋላ ቲፒኤልፍ ከማ ንገለ ዝብል ሕልምታት የብሎምን እንታይ ምድሉ ዘሎ ሕደጉና ምሻለካ ሕደጉና እታ ፌደራል ዝኾነት እሳ ጥራሕ ዘላሃና ነብስና ምሻለካ ውሕስና ዚ ንሳ ጥራሕ ኢና ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ግን እዞም ክልኦምቶም ክልቲኦም መራሕቲ ኤኒወይ እቶም ክልቲኦም መራሕቲ ኢሳያስን ኣብይን ግን ሕልሞም ዘሎ ነቲ ሃገር ምልዕማ ኮይ ስለዚ ብምንም ዓይነት ይግበሩ ኣይግበሩት ምርጫ ኣይመሓደግዎም ምክንያቱ ትሪኦ ኢኻ ንካብቲ መጀመርያ ትሒዝካ ኣካይዱ ኣራይ
ምናልባት እቲ ኩናት ተኣት ዩሎ እቲ ምክንያት ማለት ናብ ዝዘብፅሐ ነገር ንካክትንትንፀኒሕካ ኣብቲ ኩናት ተኣት ዩሎ ኣብ መወዳእታ መቸም ከም ንፈልጦ ብኩናት ታሕዋትን ተሰዓርን የለና ብዝበዝሒ ግዜ ኣብ መወዳእታ ናብ ጠረጴዛ እዮም ክምለሱ ዝኮኑ ብዙሕ ህዝቢ ግን ካሃለቕ እዩ ብከመይ ክውዳእ ኢልካ ትግምት ማለት በዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት እንታይ ኢና ክንርኢ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት እዩ ወይ ኣዋርሒ
እንታይ ኢና ኣሜን ምሻለካ ማንም ሰብ ዝፈልጦ የለን ምሻለካ እቲ ውፅኢት ናይ ዚ ኩናት እንታይ ከም ዝኸውን እንተይ ኢልና ጥራሕና ክንዛረብ ንኽእሉ ንኩሉ ነቲ ኩነታት ምሻለካ ኮንዲሽንስ ርኢና ኣለል ኢልና ከምዚ ንድሕር ኮይኑ ከምዝኸውን እዩ ከምዝንድሕር ኮይኑ ጥራሕ ኢልና ኢና ክንዛረብ ንኽእል እምበር ናበይ ከምንርሕ ዝኽእል ድሓንቲ ዘላ እንታይ መስለካ ንምሳሌ ትግራይ ምሻለካ ከምዚ ብርቱዕ ዝኾነ ዓወት ገልምላ ኣይትፅበን ኢኻ ግን እንተደኣ መኪቶም ጠጠው ከብልዎም ክኢሎም ነቶም ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ነቶም ናይ ኢትዮጵያ ክሳይ ዘሎ ሞ ኣብ ምፍጣጥ እንድሕር በፂሑ ምክንያቱ ዝተናውሐ ኮይናት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኢኮኖሚካሊ ሲ ኢኮኖሚካሊ በሎ ዋላ ሶሻሊ ነዊሕ እዋን ክኸይድ ዝኽእል ኩናት ኣይኮነን እዚ ነገር ሲ ስለዚ ኣብ መጨረሽኡ እንተደኣ ሕራይ ኢሎም ከምዛ ዝበልካያ ምሻለካ ኮፍ ኢልና ንመያየጥ እንድሕር ኢሎም እታ ኮፍ ኢልና ምመያጥ ንሳ ፀሊኡ እዩ ኣብይ ነዛ ኩናት ከፊቱ ዘሎኖ ምክንያቱ ናበይ ከተምርሕ ኦኬ ፌደራሊዝም ውሕስና ክህልዎ ኣለዎ ሓንቲ ሰያ ካልእ ከዓ ምርጫ ክግበር ኣለዎ ዜን እንትን ኣኼባ ከዓ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ናይ ኢትዮጵያ ኩሎም ቶም ምሻለካ ኣለዉ ዝተባህሉ ፀሓፍቲ ዝዛረቡላ ዘረባቲ ኮይና እዚ ናሽናል ዝኮነ እየ ምሻለካ ካብ ብዙሕ ባእታታት እሞ ሰብ ጥቕሚ ዝኮኑ ኩላቶም ተኣኪብካ ሓደ ሓድሽ ዝኮነ ማፕ ንምግባር እያ እዚ እኔ ፀሊኡ ኣብይ ኣብ ኩናት ዝኣቱ ዘሎ ሕጂ እንተደኣ ግን ኣብ መጨረሽ ኣይከውን እዩ ተባሂሉ ወይ ኢትዮጵያውያን ይኹን ወይ በተ ሓይሉ ብዙሕ ክደፋ ኣይከኣለን ሕራይ እንድሕር ኢሉ ግን እዚአ ነን ክረጋገፃ ማለት ኮይኑ ይስምዓኒ ዘሎ ኣነ ናይ ፌደራሊዝም ነገር ክረጋገፅ እዩ ድሓር ከዓ ቀሲ ኢሎም ናብ ምርጫ ኣብ ዝኸድሩ ኩነታት ክፍጠር እዩ ማለት እዩ እዚኣ ንድሕር ኮይና ግን ብኤርትራ ወገን ምሻለካ ኢሳያስ ናይ ዓብይ ዝኾነ ስጋኣት ብሰላም ድሕር ወዲ ማ ዓብይ ዝኾነ ስጋኣት ክፍጠሩ እዩ ምክንያቱ ብድሕሪ ሕጂ ኣ ትግራይ እ ዝሓድጎ ይኮኑ ምክንያቱ ኤርትራ ብድሕሪት ብሕቆ ተደይትህሉ ኢትዮጵያ ብምንም ዓይነት ዝትገብሮ ዘላ ነገር ክትገብሮ ኣይምፈትነትን ነራ እንታይ ጥራሕ ኣብ ነዛ ዝገር ዝገብሮ ተኣማሚኑ ኤርትራ ብሕቆ ፀላኢ ኣላ ስለዚ ንሳ ክሳብ ሃለወት ብፅሊእ ዓይኒ ማለት እዩ ክሳብ ዝሃለወት ንሕና ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና ኤርትራ እንተደኣ ግን ወይ መሻልካ ድሓን ዝኾነ መንግስቲ መፂኡ ወይ ከዓ ፈሪሱት መንግስቲቲ ኢትዮጵያ ክትደፍራ ይትኽእልን እያ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ክትደፍሮም ኣይትኽእልና ከምዚ ሕጂ ትደፍሮም ዘላ ስለዚ ብወገን ኤርትራ ዓብይ ስጋኣት ክመፅ እዩ እንተ ብሰላም ምያጥ እንተ ፈቲሖማ ብኢትዮጵያ ድሓን ዝኾነ ምሕያሽ ክመፅእ ክእል እዩ፣ ብወገን ኤርትራ ግን ዓብዪ ዝኾነ ስጋኣት ክመፅእ ክእል እየ እየ ዝግምት። እዚኣ እንተ ደኣ ግን እዛ ሓንቲ ኮንዲሽን እየ ዝብለካ ኣለኹ። ተኻልእቲ ኮንዲሽን ትግራይ ተተደፊኦም ከ ኣሎ ምሻለካ ኣትዮም እንድሕሪ ኮይኑ ከዓ እሱ እንድሕሪ ኮይኑ ከዓኒ ናብ ጉሪላ ወርፌር ክቅየር ማለት እዩ። ካብ ጉሪላ ወርፌር ዝመፅእ ብርቱዕ ማሕሰይቲ ህዝቢ ትግራይ ክበፅሑ እዩ። ግን ምሻለካ ኣይምን ዕጡቅ ጥራሕ ሕጂ ኣብ ትግራይ ሲ 250,000 ዝግመት እዮም ዝብልዎ ዘለዎኖ። ስለዚ ምዝ ኩናት ናይ ጉሪላ ወርፌር ኣካየድካሲ እዚ ዘይበሃል ሽግር ይክፍጠር ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ከዓኒ ክትርከም እያ ኣብኡ እውን ምክንያቱ ድሕር ጉሪላ ወርፌር ኮይኑ ሰክሉ ይኮኑን ማለት እየ ነዲኒ
በቲሉ ግን ኣብ ደም ተፋሲሶም ስለ ዘለዉ ከም ዝርዳኑን ህዝቢ ትግራይ እውን ማለት ኣብ ዘይወፅእ ቂምታ እዩ ምስ ተካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ከምዝንሰምዖ ዘለና ኣብ ማእከል ሃገር ኣብ በዓል ኣዲስ ኣበባ ገለ ተጋሩ ብጥዑቅ ክትትል ግበረሎም ኣሎ። ነቶም ዓጢቆም ዝነበሩ እውን ዕጥቆም ከም ዝፈት ክትገኖም ኣሎ። እዚ ኩሉ ኣብቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ስምራት ቀሊል ኣይኮነን። ግን ድሕሪ እዚ ዋላ ብሰላም እንተተፈትሐ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ትግራይ ከም ኣካል ኢትዮጵያ ናይ መቕፃል ዘለዋ ኩነታት ከመይ
ይኹነትምን ምሻለካ ኣሚን ከመይ እንተተወዲኡ ትሽግር ዘሎኮ ንዓይት ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እንታይ መስለካ ዝረኣዮም ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ማሓራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን እዩ ዲኻኒ ሕጂ እውን እንተኾነ እታ ዓባይ ኩናት ትካየድ ዘላ እንድሕራ ሰብልካ ኣለ ኮንካ ብምዕራብ እያ ብምዕራባዊ ትግራይ እያ ኣብ መንጎ እዚ ቤገ ምድር ዝነበረ ቀደም ማለት እዩ ኖ እዚ ወልቃይትን እዚ ፀገሌ ገለ ዝበሃል ቦታታት ኣብኡ እቲ ኮይናት ዝካየድ ዘሎ። ሕጂ እቶም ፍናን ዘለዎም ኣምሓራ ኮይኖም ሕጂ ፅልኢ ዘለዎም ምሻልካ ነቲ መሬትኩም ከተምልሲኦም ተባሂሉ ዝዋግኡ ዘለዉ ናይ ጎንደር ኣምሓራ እዮም። መራብቲ ካልእ ናይ ሸዋ ምሓራ ናይ ጎጃም ናይ ገለመለ ኣብኡ የለን ኣብቲ ምህንዳድቲ የለን። ሕጂ ንዓ ኤክስፕሎይት ዝገብራ ዘሎ ኣብ እቶም ኣምሓራ እዩ መሬትኩም ክንህቦ ክነምልሶኩም ኢና ኢሉ ዘልዕላ ዘሎ ሕ ፅልኢ ኣብ መንጎ ምሓራን ኣብ ሞቶ ግራይን ንሳናዓይ ዓባይ ፅልኢ ክትከውን እያ ናይ ብሓቂ እያ ተፍርሓኒ ትግራይ ሽግሮም ናይ ትግራይ እንታይ እዩ በይኖም ኮይኖም ሞከዓ ምስ ሕጂ ተቃቂሮሞ ዘለዉ ኩነታት ከመይ ኢሎም ክቅፅሉ እዮም ኣንለስ ምሻለካ ኩሉ ፈርከሽከሽ ተደይሉ ኢትዮጵያ ከመይ ገርመ እዮም ክቅፅሉ መን ኢካ ክፈልጠሎም ኣብዚ ዓለም ምሻለካ ብዙሕ ነገራት ሽግራት ኣሎኖ ግን ኣይንፈልጦ ኢና ኣካየዳ ናይዚ መንገዲ እዚ ኣይንፈልጦ ኢና በዓል ኤርትራ ናበይ ገፅን እየን ክኸዳ ድሕር እዚ እዚ እቲ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ነቲ ኩሉ ከባቢ ዝትንክፍ ንምሳሌ ንድሕራ ሲቪልካ ኮንካ ትግራይ ኣብ ማእከል ዘላ ንዓበይቲ ተተንኪፍ ክትንከፋ እየን ዝሓዘን ሓደ ኤርትራ ፍሉጥ እዩ ኣምሓራ ፍሉጥ እዩ ኣፋር ኣሎ ሶም ጥራሕ ግን ኣይኮኑን ውሽጢ ኢትዮጵያ ከዓ ኣሎ። እቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወታሃደራት እንተደኣኒ ናብ ላዕሊ ይጉዕዙ ኮይኖም ምዝ ኩሉ ዘሎ ሽግራት በቢግዜ ሓዊ ዝውላዕ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂኖ ቀልጢፎም ከጥፍእዎ ዝጓዩ ማለት እዩ። እንተደ ሓደሓደ ግዜ እኳ እቲ መንግስቲ ስቂል እዩ ዝርዮ ግን ከምዚ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ወታሃደር ኣብ ልዕሊ ዩ ከዓ ርአ ስራሕ ኢልካ እንድሕር ኢካዮም ከንካ ንመን ንዑ ዝብሎም ዘሎ ንመን እዚባ እዚ ዓብይ ንላዕሊ ክኸዱ እዞም ዘሎ እቶም ልዩ ሃይሊ ዝበሃሉ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክልል ዝነበሩ እዮም። እቶም ልዩ ሃይሊ ከዓ ፖሊስ እዮም ነቲ ሃገር እዚ ንከይርበሽ ዝከላኸሉ ዝነበሩ ሰባታት ንዕኦም እንድሕር ኣልዒልካዮም እንታይ ዓይነት ሃጓፍ ኣብ በዓል ኦሮሞ ኣብ በዓል ሶማልያ ኣብ በዓል ኣምሓራ እንታይ ዓይነት ዓብዪ ሃጓፍ ትገድፍ ኣለካ። ስለዚ ጥራሕቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይኮነስኒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ይትንከፍ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ርአዮ እቲ ኮሪደር እዚ ናይ ኣፋር ኮሪደር ርአዮ ኖ ኣፋር ጅቡቲ ሃረር እዚ ናይ ሶማልያ ዘሎ ኤርያ ንሳተ ኤርያ እቲኣ እንድሕር ተወሊዓ ኸ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እቲ ንኢትዮጵያ ሲ ምሻል ኣዲስ ኣበባ ሲ መሕለቂታ ኖ ኣብኣ እንድሕር ዕግርግር ተገይራ ሲ ኣዲስ ኣበባ ምንም መውፅእ የብላን ኣብ ሮማዕ ይኸትል ማለት እዩ ኖ። ስለዚ እዚ ኩሉ ሽግር ኣሎ ብወገን ግብፅን ብወገን ሱዳንን ከ ኣሎ። ሕጂ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኢደን ኣኪበን ስቂለን ኣለዋ እኳ ደኣ ምስ ኢሳያስ ዕርክነት ስለ ዘለዎን ነቲ ዶብ ከይተረፋ ዓፂኖ ኣለዋ ማለት እዩ። ግን ክሰንፍ እንድሕርኦ እዚ ነገር እዚ እዚ ኩናት ዝቅፃሊ ዝኾነ መንገዲ እንድሕርአናሉ እሞ ኣብ ብርትዕ ዝበለ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ እቲ እንድሕርአን ግን ኢደን ክእትዋ እየን። ምክንያቱ ንግብፂ ናይ መጨረሻ መረጋገፂ ውሕስና ክኾና ዝኽእል ናይ ኢትዮጵያ ምፍርካስ እዩ። ሕጂ እንተኾነ እውን እየ ዝብለካ ዘለኹ ግብፂ ዓብዪ ዓወት እያ ረኺባ ዘለ ከመየ ማለት እዩ ዓብዪ ድሕሪ ቅርብ ግዜ ከምዚ ኢዱ ክህብ ይኽእል እዩ ከምዚ ምሻለቲ ትኩሉ ግብፂ ዝበለቶ ብዛዕባታ ናይ ሃደሳዳ ምሕራይ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ምሻለካ ሽግር ከይትገብረሉ ስለዝደሊ ናይ ግድን ምስ ኣሰላም ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኦረዲ ሲ ክስታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ከምዚ ኣጥፊኡ ኣሎ ካብተን ካርድስ ሒዝዎን ዝነበረ ምስ ግብፂ ኮፍ ኢሉ ክደራደር ከሎ ብዛዕባ ዝዳም ብቃ ጠፊእ ኣላ ማለት እዩ ዊክ እተዳኸመ መራሒ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ግብፂ እንታይ ክትብል ትኽእልያ ዋዚአን ግበረን ኣይትገብረንን እዚ ዓይነቱ ማለት እዩ ኖ ዋላ ኣፋመሊ ኣይትዛረቦ ንዑ እቲ ኢምፕሊኬሽን ግን እንታይ እዩ ዘሎ ኢድና ክነእቱ ኢና ና ብብረት ጥራሕ ንሕራእትዮም ኸማኖ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማዕጥ ግርግር ክብሩ ክእሉ እዮም ስለዚ እዚ ዘምፅኦ ዘሎ ሽግር እዚ ዓብዪ ሽግር እዩ ክርድኦ ይከኣለን ግን ሰብኣይ ግን ዓሻ እዩ ዓሻ ጥራሕ ከ ኣይኮነን ናይ ኢሳያስ ዝኾነ ኩሉ ነገራት እዩ ዘተግብሮ ዘሎ ንምንታይ ንምተግባር እየ ዝብለካ ተዓንቲ ወይ ምሳሌ ንስኻ ምርጫ ተዘይህሉ ነገር ኣይምኾነ ዶገለ ዝበልካዮ ንሱ ኣብቲ ፋክተርስ ከምዘይኣቱ እየ ክነግረካ ደልየና እንታይ ያ ነራ እታ ሓሳባት ኢሳያስን ንሱን ዝዋዕልዋ እቲ ኩሎም ኢሳያስ ብወገኑ እቲ ንዓንቲ ወይ ዝበልኩካ ረቑሒታት ኣማሊ እዎን እቲ ከዓኒ ደንጉዩ ኣማሊ እዎን ኣብ መጨረሽኡ እታ ናይዛ ምሻለካ እዛ ናይ ሰሜን እዝ ፈሺላቶም ምክንያቱ ኣምኪኖማ ማለት እዩ ቶም ተጋሩ እንተ ኢዶም ሂቦም እንተ ምስኦም ተሓዊሶም እንተ ናይ ኤርትራ ሃዲሞም ፋሕፋሕ ምስ በሉ እታ ነገርቲ ኣ ክትከውን ኣይከኣለትን ስለዚ ንሳ ሃጓፍ ገዲፋ ዓባይ ሃጓፍ ገዲፋ ኣሎም ማለት እዩ ሕጂ እምበረይ ንሳቶም እንታይ እያ ነራ እታ ሕሳቦም መዓስከይ ኩናት ክንገብር እያ ነራ ነ መዓስከ ኩናት ክንገብር ኣብ ምንታይ ኦም ሓሲቦማ ነይሮም ኣብታ ኣሜሪካ ምርጫ ትገብረላ መዓልቲ እዋን ኖ መዓልቲ ዘይኮነ ኣብታ እዋን ምክንያቱ ሰለስተ ርባዕተ ወርሒ ዝኸውን ዕድል ኣለዎም ድላዮም ንክገብሩ ዓለም ናብኣቶም ኣፀቢቑ ከየትኮረ ማለት እዩ ኖ ካብ ኖቨምበር ኣትሒዙ በሎ ስኻኖ ክሳዕ ጀንዋሪ ዘሎ ግዜ ንሰለስተ ወርሒ ኣቢሉ ማለት እዩ ዓለም ኣብ ካልእ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ኢና ንኸይ ዘለና ማለት እየ ነ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ማለት ቁርብ ሕለክለክ ዝበለ ጉዳይ እኳ እተኾነ ኣብቲ ዞባ እውን ከቢድ ፅልዋ ከምፅ እዩ ሓደ እቲ ፌደራል ስርዓት ኣንተ ወይ ትንክፍ ኣቢልካ ነርካ ኣዝዩ ክትንከፊ ማለት እዩ ክቅፅል ድ ኣይቅፅልን እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ክኣት ማለት እዩ ናይ ትግራይ ህላዊ እውን ኣብዚ ክረአ ዝኽእል እዩ ብኡ መንፅር ድማ ኣብ ኤርትራ ከምፅኦ ዝኽእል ጥልዋ እንታይ እዩ ማለት ምስቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ማለት ንኣብነት ብትግራይ ወገን እንድሕር እቲ ነገር እንድሕር ተፈፂሙ ወይ እውን ኣብይ ሙሉእ ብምሉእ እንድሕር ተቋፃፂቦ እንታይ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ማለት
ዝኾነ ነገር ኣወንታዊ ዝኾነ ነገር ንኤርትራ ኣይረኣየንን በዚ ክስታይ ምክንያት በዚ ኩናት ምክንያት ከምዝበልኩ ከዓ እንተደኣ ኣብ ድርድር ኣትዮም ብደፎ ሻሎ ኣብ መንጎ እዚ ነገር እዚ ኣየ ዋፃእናን ኢሎም ሰላም ድሕር ገይሮም ብደፎ ኤርትራያታ ዝዓበየት ሉዘር ትኸውን ኣብዚ ነገር እዚ ምክንያቱ እንታይ ክገብር እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ዝኩሉ ተንኮል ገይሩ ተዳልዩ ገለ ትግራይ ብምንም ዓይነት ኣይክገድፍዎን እዮም ግዜ ክወስዱ እዮም እምበር ኣይክገድፍዎን እዮም ንሕራብኣትዮም ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ ዘሎ ከምዛ ሕጂ ክትብላ ዝፀናሕካ ንምሳሌ ኣብይ ነታነት ቦታት እንድሕር ሒዝዎ ኸ ዋላ ብግዜ ኣብይ ኣይፈፀም እምበር ኤርትራ ሲ ድኽምቲ ሃገር እያ ዘላ ርድሃና ኢሳያስ እውን እንተኾነ ዱልዱል ዝኾነ ምምሕዳር ናይ ኢትዮጵያ ንክምስርት ኢሉ ይኮነን ዝኽእሉ እከይ ዝገብሮ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ እንተኣተወ እዩ ንዑ ዝሕሾ እምበር ዝተዳላደለት ሃገር እንድሕር ኮይና ሲ ድሮ ደኺሙ ስለ ዘሎ ሲ ከመይ ገይሩ እዩ እሞ ካብ ትግራይ ዝፈርሕ ዘሎ ሰብሲ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተዳልያ ሲ በኋላ ብግዜ ኣብያ ይኹን እምበር ንኤርትራ እትረብሖ ነገር ጨሪሹ ኣይክህሉ ቀደም እንተኾነ እውን እስትራቴጂካሊ ዝዓበየ ጌጋ ዝገበርዋ ወያኔ እንታይ እያ ነራ ንሰብኣይ ዝኽእልዩ ክእሉ ነይርዎም ንሳቶም ኣጋጣሚ ኣብ ዝነበሮም ግዜ ን20 ዓመት ዝኣክል ኣጋጣሚ ነይርዎም ን20 ስቕ ኢሎም ርዮሞ ገለዶ ኣይምን ገሊኦም ብሓንሳብ ኢና ነርና ፍትበረካብሉ ብዘየገድስ ግን ክገብርዋ ኣይከኣሉን ሕጂ ንዕኦም ሕጂ ኣሸጊራቶም ኣላ ዓብዪ ፀላኢ ብድሕሪ ገዲፎም ማለት እዩ እዛ ነገር እዚኣ ሕጂ ተረዲኣቶም ኣላ ስለዚ ንኸይትድገም እዮም ክገብርዋ ዘለዎም ኢለ የ ዝኣምን ምናልባት እዚኣ ንዓና ሓንቲ ኣውንታዊ ክሳይ ከተምፅእ ኣባህላ እየ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ትግራይ ጠጠው ኢሎም እሞ ነዚ ነገር እዚ በላ ብሰላም ትወዲኡ ተስፋይ ናይ ኢሳያስ ምህላው ብጣዕሚ ኣጠራጣር ኣብ ዝኮነሉ ኩነታት ክፍጠር ይባህላ እየ።
ብሓፈሻዊ ስእሊ ምእንቲ ክህልወና እቲ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ግን ኣዝዩ ማለት ብፌደራል ተፈቲኑ ብሓደ ብበዓል መንግስቲ ሃይለማርያም በዓል ሃይለስላሴ እውን ሓደ ዝኮነ ምምሕዳር ኣህዳዊ ዝብልዎ ማለት እዩ ንሳቶም ተፈቲኑ ዲሞክራሲ እውን ከምቲ ግቡእ ኣይተኣታተወን ሕጂ ነዚ ኩሉ ኣጠቃሊልካ ነባሪ ሰላም ኣብቲ ዞባስ ብምንታይ ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ መመሊሽ እንዳተሓላለኪ መመሊሽ እንዳተኣሳሰረ ክይድ ኣሎ ወይ ተፈልየ ኣይተፈልየ ወይ ገለ ኣይኮነ ገለ ነገር ምስ ዝፍጥም ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብቐጥታ ዝፀልዋዮ እንዳኾነ ከይዱ ሕጂ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባስ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ክክየድ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ርጉእ ዝኮነ ማለት ከምቲ ትፈልጦ እቲ ዞባ እውን ኩሉ ግዜ ተኣፋፊ በቲ ኣዕራብ ኣለው እቲ ከባቢ ኩሉ ግዜ ናይ ዳም ናይ ሚል ጉዳይ እውን ኣሎ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩላና ንፈልጦ ጉዳይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰሓቢ ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ግን ካብቲ ውሽጣዊ ምምሕዳራት እዩ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዘዋፅኦ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ነባሪ ሰላም ክፈጥሮ ዝክእል ፖለቲካዊ ኣካይዳ እንታይ ይኸውን ዝግበ ኢልካ ታሕቲ
ኣነ እንታይ መስለካ ዝብል ዘይምርዳእ ኣሎ ኣብ ህዝብና ይኹን ኣብ ካልእ ኣብቲ ከባቢና ማለት እየ እንታይ ዘለ ሓንቲ ፌደራሊዝም ክበሃል ከሎ ነተን ብሄራት ገለ ሓይሊ ትህበን ኢካኖ ኣብቲ ቦታአን ሲ ከመይ ገርን ከካይድኦ ከም ዘለዋ ህዝበን ሲ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይኮነ ስልክ ከምዚ ፌደራል ሲስተም ኣብ ካልእ ቦታታት ምሳሌ ኣብ ዓዲ ህንዲ ንድሕርኢካ ኮንካ ንክንደይ ዳርጋ ካብ 1945 ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ዝሰርሕ ዘሎ ዲሞክራሲ ፌደራል ዲሞክራሲ እዩ በብዓሌተን በብብሄራትን ኮይነን እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ሽግር ሕጂ ኣብ ህንዲ መፅኡ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ሽግር ዳኣ እምበር ናይ ብሄራት ሽግር ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ፌደራሊዝም ሲ ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ ብልክዑ እንተደኣ ተተግቢሩ ኣብ ሓደ ቦታ ይሰርሕ እዩ። ኣብ ክሳይ ከ ኣይተሰርሓሉን ዋላ ብግዜ ህወሓት እውን ንማለት እዩ እቲ ፌደራሊዝም ኢሎም ኣፎም መሊኦም ይዛረቡ ነይሮም እምበር ዳርጋ ከምዛ ዓንተ ወይ ዝበልካ ኣሁዳዊ ዝኮነ እዩ ሩ ሰንትራላይዝ ዝኮነ እቶም ኢፒኣርዲኤፍ ዝቋፃፅርዎ ኩላ ነገር ዝቋፃፅርዋ መንግስቲ እዩ ሩ። ስለዚ ፌደራሊዝም ሽዑን ነይሩ ኢልካ ንክትዛረብ ኣሸጋሪ እዩ።
ስለዚ ኣብ ብሄር ዝተመርኮሰ ፌደራሊዝም
የዋፅኢ ማለት ኢትዮጵያ የዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእዩዋፅእ
ተዋሊዶም ኣብኡኻ ንብዙሕ ዓመታት ንልዕሊ 100 ዓመት ንደቂ ደቆም ኣብኡ ዘለውሉ ደም እንዳቆፀርካ እንድሕር ከምዚ ዓሌት እናበልካ ኮንካ ስኒ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትመሓድሮ ማለት ኣዝዩ
ትብሎ ዘለካ ሲ ርዳእኒ ኣሎ ከምዝበልኩ ህንዲ ሲ ኣይዋሰውን እዮም ማለት ኣይኮነን እቶም ብሄራት ኣብኡ ዘለዉ ትርግሃኒ ኢንፋክት ንዓእቶም ሂንዱይዝም ኢስላም ገለመለ ዝዓዞም እምበር ኩላቶም ይዋሰቡ እዮም ንንሕድሕዶም ትካ ሲስተምን እቲ ሃይማኖትን ጥራሕ እዩ ኣፈላላይ እምበር ብሄራት ሲ ኣይዋሰቡን እዮም ማለት ኣይኮነን ኣብኡ ስለዚ ብሄር ማለት እኮ ዋላ ብዘይ ብሄር እንድሕር ሪኢካ ምሳሌ ሕጂ ኣሜሪካ ሲ ፌደራል ሲስተም እዩ ዘሎኖ እተን ዘለዋ ስቴትሲ ናታተን ናይ ገዛእ ርእሰን ሓይሊ ኣለወን እሳተን ቸክን ዝገብሮ ነቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ከም ቸክን ባላንስ ኮይኑ ይሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ኮይኑ ይስማዕ ንመስለካ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከመይ ገይሩ ክቅርቦ ዝደሊ ኣብ ዋላ እቶም ካልኦት ውን መብዛሕትም ዞም ናይ ቀደም ዝነበሩ ምሻለካ ከም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ንምሳሌ ኩሉ ግዜ እንታ ናይ ቀደም እዮም ዝክሩ ክዛረቡ ከለዉ እዚ መፂእና ዘሎ ሽግር ፌደራሊዝም ዘምፅኦ ሽግር እዮም ዝብሉ ኣይኮነን ግን ንዲኻኒ ኢንፋክት እዚ ሕጂ ሽግበር ዝመፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ሽግር ፌደራሊዝም ንምፍራስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ነገራት እዩ ሽግር ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ሶማል ኪድ ኣብ ደቡብ ህዝቦች ኪድ ምሳሌ ሕጂ ወላይታ ናህና ክስታይ ክብሉ ከልዎ ገለና ንዕኦም ንምዕንቃፂ ኢልካ ኣብ ዝግበር ነገራት እዩ እምበረይ ፌደራሊዝም ዘፅኦ ሽግራት ኣይኮነን ንዓይ ካብታ ፌደራሊዝም ሓንቲ ላ ቁርብ ተሸግረኒ እሳ ከዓ እንታይ እያ ዘላ ኢትዮጵያ ክልተ ዓበይቲ ብሄራት ኣለዋ ኦሮምያን ኣምሓራን ማለት እዩ ኦሮምያን ኣምሓራን እዚአን ክልቲአን ሲቲኣ ደርጋ 4 ካብ 100 ቲኣ ደርጋ 2 ሲሶ 3 ርብዒ ናይቲ ሙሉእ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚኦን ዘሎ ሕጂ ዋላ ዝናይ ቁሩብ ቀልቢ ወሲዱ ዝናይ ክስቶ ዝናይ ትግራይ ነገር እምበር ትግራይ 5 ካብ 100 እዮም ናይቲ ክስታ እዮም ንሓዋሩ ሲ ሽግር ከምፅእሎም ኣይክእሉን እዮም ህልኽ ሒዝዎም እዮም ናብኣቶም ዘድህቡ ዘለዎ እምበር ብዙሕ ሳዕቤን ከምፅብሉ ዝኽእሉ ኣይኮኑ ተዛሓድግዎም ነይሮም ሲ ዝኽእሉ ሽግር ኣዮም ተፈጥረን። ሽግር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኦሮምያን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዘሎ መሰሓሓቢ እዚኣ እንድሕር ደሊኻ ፌደራሊዝም ኮይኑ ሲ እንታይ ዓይነት ፌደራሊዝም ክምስረት ኣለዎን ዝብል ሕቶ ናይዚአን ክልቲአን ብሄራት ሽግር ከመይ ጌርካ ትፈትሖ ኣብኣያ ክትወድቕ ዘለዋ እምበርቲ ፌደራሊዝም ብዓብዪ ይኮነን ዘሎ ሓሚቁ እንታይ ደኣ ኣብ መንጎ ክልተአን ዚአን ዘለዎን ፍጣጥ ምክንያቱ ሓንቲአን እንድሕር ሒዛ ኣሁዳዊ እያ ትደሊ ምክንያቱ ብዝሒ ስለ ዘለዎም ቢሮክራሲ ስለ ዘለዎም ገፊሕ ቦታ ስለ ዘለዎም ንሕና ክንዕብልሎ ንኽእል ኢና ኣምሓራ እንትኾኑ ንሕና ክንዕብልሎ ንኽእል ኢና ክንልቲ ነገር ኢሎም ይህቅኑ ማለት እዩ። ኦሮምያውን ሕጂ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንሕና ንበዝሕ ዝተማሃረ ህዝቢ እውን ሕጂ ኣለና ኣዲስ ኣበባ ከም ገለ ጌርና ናይ ኦሮሞ ዓዲ ክንገብራ ኢና ኢሎም ዝህቅኑ ዘሎ ናይዚአን ክልቲአን ምፍጣጥ እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደለ መስለካ እቲ ብሄራ እቲ ትጥራሕ ብቋንቋ ዘይኮነሲ ብቦታን ኩላይ ክሕወሰሎ ወይ ኢለየ ዝግምት ከመይ ማለት እየ መስለካ ሕጂ ንምሳሌ ትግራይ ውሰዳ ትግራይ ሲ 6 ሚልዮን ገለቢለ እያ ትኸውን ሶማለ እንድሕር ወሲድካ ይኸምኡ 6-7 ሚልዮን 8 ኣውታት እየን ዝኾና እተን ካልኦት ከዓ እንድሕር ኢኻ ኣፋር ካብ 2 ሚልዮን ትበዛሕ ይመስለኒ እተን ካልኦት እንድሕር ኢኻ ናብ ደቡብ ህዝቦች ዘለዋ ከዓኒ ተበዝሐ 4-5 ሚልዮን ከም በዓል ወላይታ ሲዳማ ድሕሪ ሃድያ ጉራጌ እዞም ጎንጎፋ ዳርጋ ኣብ 4-5 ክትመቕለን ትኽእል ኢኻ ነተናብኡ ዘለዋ ቦታታት ፅዑቅ ዝኾነ ቦታ እዩ ግን ካብ 3-4 ሚልዮን ካብኡን ላዕሊ ኣይሕዝን እዩ ነፍሲ ወከፍ ዘን ዝብለካ ዘለኹ ቦታታት ገለኖ እታ ሽግር ኮይና ዘላ ትግራይ ኣይኮነትን እታ ሽግር ኮይና ዘሎ ኣብዘን ክልቲአን ዝየን እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ፌደራል ሲስተም እንደገና ሪኣረንጅድ ክኸውን ኣለዎ። ሪኣረንጅድ ክኸውን ከለኹ ምትሕዋስ ኣይኮነን ምትሕዋስ ኣይሰርሕን ካብቲ ጨሪምካ ካብቲ ጨሪምካ በብዓይነቱ ሓድሽ ኤንቲቲ ከምቲ ናይ ቀረም ዝነበረ ናይ ጠቅላይ ግዛት ዘይኮነሲ ክንእሳ ክኽእላ ኣለዎን ክንእሳ ክኽእላ ክብል ከለኹ ንምሳሌ ኣብ ባሌ ዘሎ ኦሮሞን ኣብ ወለጋ ዘሎ ኦሮሞን ዳርጋ ርክቡ ንብሉ ዋላ እቲ ቋንቋ ከይተረፈ እዩ ዝፈላለ እቶም ኤሊትዮም ዝኣኻኽብዎ ዘለዎም ብረ መተሓሓዚ የብሉ ብጂኦግራፊ በሎ ብሃይማኖት በሎ ብክስታይ በሎ ኣይራኸብን። ስለዚ ኦሮምያን ኣምሓራን ሲ ኣብ ንእስ ዝበለያ ልካ ክንደተን ካልኦት ምሻለካክንደተን ካልኦት ዘለዋ ክፋላት ከንደአን ዝኾናሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ምሳሌ ኣምሓራ ኣብ 3-4 ክትምቀል ትኽእል እያ ኦሮሞ ኣብ 7 ገለ መለቢላ ክትምቀል ትኽእል እያ ከምዚኣ እንድሕር ተገይራ ኢትዮጵያ ሰላም ክትረክብ እያ ልዕል ዝኣምን እዚኣ ግን ዳርጋ ናይ ዓሹ ዘረባ ቦገነይ ማለት እየ ኖ ሕልሚ እያ ተረዲኻ ንለካ ግን ክዛረቡ እውን ሰብ ሰቢዕላ ይፈልጥን
ብዝኾነ ማለት ነባሪ ሰላም ከመይ ትታሕ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ይዋፅእ ንዝብል እንዲ ናሳ ንእስ ዝበሉ ፌደራል ስርዓታት ንድሕር ቆይሞም ምርግጋእ ክፍጠር ይኽእል ዝብል ግምት ዘለካ መወዳእታ ማለት ከት ንውሓና እንታይ ዝረኣየ ካብ ዝቁርብ ግዜ እስ ናትካ ሓደ ግዜ ዝከረን መጀመርያ እዚ ሰላም ዝተባሃለ ምስ ሳልሒ ምስ ኢንተርቪው ዝገበርኩኹ ብዙሓት ሰባት ኮት ዝገብሩ ኣሎ እቲ ፕሬዲክት ገበርካ ሽዑ ዳርጋ ተፈፂሙ ነይሩ እዋንቲ ንኣብነት ድዶባይ ኮፍቶን እዩ ኢሳያስ ገለገለ ዝብላ ብብዙሓት ይጥቀሳ ሽዑ ዝበዚ ነገርካና ማለት እዩ ኢንተርቪው ምናልባት
እዚካ ጥንቁል ኢካ ትብለኒ ዘለካ ወል ምሻለካ ሕጂ ምንባይ ዘይኮነሲ ምሻለካ ካብቶም መዓት ፈላጣት እዮም ዘለዉ ነዚ ኣፀቢቆም ዝፈልጥዎ ኖ ዝያዳኦም ራእይ ክህልዎኒ ይክእልና ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ሕምሽሽ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ ተስፋይ ክነግረካ ኣብ ክንዲ ዝኸውን እዩ ዘይኮነሲ ተስፋይ ኣነ ተስፋይ ዘለኒ እንታይ መስለካ እዛ ነገር እዚኣ ዋላ ብኢትዮጵያውን ሕጂ ረአዩ ስኻ ሎም ብንጉኡ ርአኖ ሎም መዓልቲ ሕጂ እንታይ ርአና መዓት ምግልባጥ ገይሩሉ ኣብቲ ስልጣን ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝረአ ዘሎ መስለካ ኣብዮም ሞሎ የለን ኣብቲ ውሽጢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ነዚ ኮይናት እዚ ሲ ሆ ኢሉ ከምቲ ቀደም ክደፍእ ዝደሊ ሰብ የለን የብሎምን ክሳይ ፍናን ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ገበርና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኖ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እንታይ እዛ ናይ ፖለቲካል ፓርቲስ ሓንቲ ፌደራል ክስታያ ዝነበረት ከዓኒ ባዕላቶም ብሰላም ክውዳእ ኣለዎ ኢሎም ዝተዛረቡ ከዓ ኣለዉ እንታይ ካ ትርኢ ዘለካ ብጀካ ኣብቶም ኣምሓራውን ገለ ኤሊት ትሪኦ ከ ኣብዚ ዩቲዩብ ገለ መለ እንድሕር ኣቲካ ኩሎም ኣይኮኑን ገለገለ ኤሊት ሰላም እዚ ኩናት እዚ ንኩልና ኣይርባሓናን እዩ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ እቶም ሕማቅ ኮይኖም ዘለዉ እቶም ብብሄር ተደፊኦም ይሻለካ ነዛ መሬት እዚኣ ክነምልስ ኢና ገለመለ ዝብሉ ንሶም እንተደኣ ዘይኮይኖም ነዚ ነገር እዚ ዝደፍኣሉ ብውሽጢ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ የለን ስለዚ ሰብኣይ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ዲኻና እቲ ዓብይ ጠውጠው ዝብል ዓይሻ መራሒ እዩ ኩለን እንድሕሪኢካ ይኮን ካተን ኢሳያስ ዝበለን ኩለን እዩ ዘተግብረን ዘሎ በብሓደ ስለዚ እሱ ክፍትን እዩ ኣብዚ ክፍትን እዩ እቲ ፈተነ ግን ክሳይ የብሉን ከምዚ ምሻለካ ከምዚ ናይ በዓል መንግስቱ ዓይነት ኣይኮ ናይ በዓል መንግስቱ ኣይሚን ምሻለካ ተጠርነፈ ዘበለ በዓት ክሳይ ዘለዎ ኩነታት እዩ ነይሩ ኖ እዚ ግን ዳርጋ ኦርደር ዘለዎ ይኮነን ኦርደር ዘለዎ ይኮነን ሕጂ ማይ ሆፕ ኢዝ ኣብ ወፃኢ ዘለዋ ሃገራት ከዓ እተን ኢንፍሉንሽል ዝበሃላ ምሳሌ እዩ ርአያ ኖ እዩ ሲ ተዛሪቦም ኣለ ግን ኢናፍ ኣይኮነን እየ ዝብል ምክንያቱ ስደተኛ እንድሕር በዚሑ ኣብዚ ነገር እዚ ተዲካልና ሚሊዮናት እዩ ብሚሊዮናት ይቁፀር እዚ ነገር እዚ እንድሕር ተተኪሱ ስደተኛ ዝወፅእ ካብ ሓራ በል ካብ ገለበል ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ገለ ናበይ ገፂኡ ከምርሕ ኤውሮጳ እዩ ከምርሕ ተዲካልና እዚ ስደተኛ እዚ ዋላ ሕጂ ይከላኸሉ እንተለዉ ስለዚ ናታቶም ጥቕሚ እውን እዩ ነዚ ነገር ዝቐልጢፎም ክደዓዕስዎ እዩሲ ክጓዩ ኣለዎም ባህለ ዩ ሆፕፉሊ ከዓኒ ባይደን መፅእ ኣሎ ግን ከምዛ ዝበልኩ ዓንዲ ዝተፈሊጦማ ንዓኣ ነዛ ክክፅይቁ ኣብዘን ሰለስተ ወርሒ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ይኹን እምበር እታ ናይ ስሜን እዝ ምፍሻል ጥጠ ኣቢላቶም ኣላ ስለዚ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ቁሩብ ዕድል ኣሎ በዓል ባይደን እውን እቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ንሱ ይሓይሽ ካብቲ ዓንጃል ትራምፕ ንሱ ከዓ መፅኡ ኣሎ ስለዚ ብኡ ወገን እውን ሓንቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ኣብ ኣውንታዊ ዝኾነት ነገር ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ እዩን ኢንፍሉንስ ብምግባር ማለት እዩ እዚ ፕሬሽር ብምግባር እዩ ከዓ ናይ ሳውት ኣፍሪካ መራሒ ኣሎ ድሓን ዝኾነ መራሒ እዩ ንሱ ከዓ እንድሕር ተሓዊስዎ እዚ ኩሉ ፕሬሽር እንድሕር ገይሮምሉ ነቲ መንግስቲ ፕሬሽር ክልካ ከለኩ ከዓ ምሻለ ከ መስመጠንቀቕቱ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብናይ ወስተርን ሓገዝ እያ ትነብር ዘላ ኖ ናታ ክስታይሲ ዓብይ ግደ ዘለዎ እቲ ኣብቲ ቢልዮን እ ዝቁፀር ኖ ስለዚ እንድሕሪ ኢሎም ሳቶም ብወገን ኢትዮጵያ ከዓኒ ብዙሕ ይደፍእሉ ስለዚ ኢሉ ሰላም ንክግበር ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም እዚኦም ቦታታት ሰላም ንክግበር ንዓና ንኤርትራውያን ከዓ ካብዚኣ ትበልፅ ኣይክትብሉን እያ ምክንያቱ ሰላም እንድሕር ተገይራ ካብዞም ኩሎም ሉዝ ዝገብር ኢሳያስ እዩ ከይግብሩ ተፈሊጥ ኣላ እዲኻን ድኻም ከዓ ኣሎ ናይ ኤርትራ ተሓንቲ ኩሉ ግዜ መገረም ዝገብራ ካልእቲን ጌጋ ስትራቴጂ ናይ ዓብይ ይኹን ናይ ወያኔ ይኹን ክልቲኦም እዚኦም ዝገበርዋ ጌጋ እንታይ ኣላ መስለካ ዝተጋነነ ሓይሊ ኤርትራ ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ዝወሲዶሞ ዘለዉ እዲኻን ዓብይ እንታይ እዩ ተመርኪሱ ዘሎ ዓብይ ሓይሊ ኣሎ ኤርትራ በቃ ኣብኡ ኣሚኑ ኣሎ ወያኔ ከዓኒ ሕጂ እኳ እንዳትርድኦም መፅእ ኣሎ እምበር እታ ናይ ቀደም ሻዕብያ እዮም ትፈልጡ እታ ናይ ቀደም እታ ተዋጋኣቶም ኣብዚ ናይ ዶብ ኩና ተዋጋኣቶም ገለ የላን ንሳ ኣብ ኤርትራ ሓይሊ ዝበሃል የለን እዚ ቶክ ተሰሚዑ ካሃድም ተቐሪቡ ዘለዎ መንእሰይ እዩ ቅድም ተዳኺሙ እዩ ሒደት እዩ ዝኣደገ ዘበለ ገለመለ ተደይ ኮይኑ ኣብ የለን እቶም ሕጂ ኣትዮም ዘለዎ ቆልዑት እዮም ዞም ሕጂ ደቂ 16-17 ዓመት ካብ ሳዋ ምፅኡ ኣእትዎም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክዋጋእ ዝኽእል ሓይሊ የለን እዚኣ ሰርፕራይዝ ኤለመንት ክትከውን እያ ለ እየ ዝግምት ኖ ስለዚ
ድሕሪ ሰላማ ኮይኑሲ ወያነ ናብ ኤርትራ ክኸዲኦም
ዝብል ክታለ ወያኔ ናብ ኤርትራ ክኸዲኦም ዘይኮነሲ ካልእ ክስታይ ክወስድዮም ትረዲኻ ንለካ ከምዚ ስቕ ኢሎም ስቕ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ስታንድ ክወስድ እዮም ኣግሬሲቭ ዝኾነ ስታንድ ክሕግዙ ይኽእሉ ንምሳሌ ናይ ክስታይ ናይ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ተቃውሞ ክሕግዙ ይኽእሉ ባዕላቶም እውን ካኣትዎ ይኽእሉ ብመጠኑ ማለት እየ ብመጠኑ ግን እንድሕር ስዒሮም ምሕረት ይብሎም ድሕር ስዒሮም ከጥፍዎ እዮም እዲካልና እንድሕር ኣብ ዝኾነ ዝስዒሮም ግን ዋላ እውን ኣብ ዝርርብ እንድሕር ተወዲኡ ፍርሒ ኣብ ስግኣት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዩ ክመፅእ ምክንያቱ ከምዛ ዝብለካ እያ ኖ ተሳዊራ እያ ዘላታ ነገር እታ ብዓባያ ግን እታ ዝብለካ ዘለኹ እዚኣ ጠፊኣ ኣላ እዛ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ተኣማሚኑ ሕጂ ንምሳሌ ንምንታይ እዩ ኢሳያስ ስቕ ኢሉ ዘሎ ንድሕር ኢልካኒ እዛ ክሳይ ምስ ፈሸለት እያ እዛ ናይ እዚኦም የሰመን እዝ ምስ ሰበለት ስቕ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ምክንያቱ ዓቕሙ ፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ ኖ ኣይተዋፅኦን እያ ሕጂ ኩናት ንክገብር እንታይ ዝፅበ ዘሎ ኢትዮጵያ ክትስዕር ቁርብ ካብ መጨረሻ ክኣትዋ ክእል እዩ ንሳ ከይደፍአት ግን ወሳይ ክብል እዩ እንታይ እዩ ዘረዳእካ ድኹም ዝኾነ ሰራዊት እዩ ዘሎ ኤርትራ ሕጂ እዚኣ ንመን ዓሽያቶላ ንኣብይ ኣውራ ሕጂ ምክንያቱ ኣብኣ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ደፐንድ ገይሩ ዘሎ ከምዚ ምሻለካ እሳቶም ተዋጊኦም ሲ ዓብይ ክሳይ ዘውፅ ዘምፅኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ተስፋ ገብር እንተደኣ እዚኣ ነገር እዚ ኣቢላ ሲ ኣብ ኤርትራ እውን ድሓን ዝኾነ ክስታይ ለውጡ ክመፅእ ተስፋ እዩ ዝናተ ሕጂ ጥንቆላ ገዲፈ
ዝኾነ ሰላምነት ህዝቢ ይውድሉን ኩሉ ማለት ካብ ኩናት ዝርከብ ነገር የለን
ይ
ትደኻት ሓረስታይቲ
እዩስልጣን
ኩሉ ግዜ ኣለዉ ርኢና ኢና ዝሓለፈ ኩናት ብዙሕሰብ ተወዲዩ እቶም ኣመራሕቲ ግን ኣለዉ ይነብሩ ኣለዉ ሕጂ ብዝኾነ ነቲ ህዝቢ ሰላም የውርደሉ እናበልኩ ሴፍ ገብሪ ሂወት ክኢላ ማለት ምሁር ናይ ፍልስፍና እዩ ብዝተፈላለዩ ፅሑፋት ዝፅሕፍን ተንታነ እዩ ዕድሜና ክቢርካ ነዚ ኩሉ ኩነታት ክትንትነልና ስለዝፈትካ እዘ መስግነካ ኣብ መፃኢ ኣብ ድሓን ኩነታት ሆፍሊ ራሒዝና ዝሓሽዝገብር
እዚ ናና ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት ነገር ጥራይ ኮይኑ ዝኾነ ሽግር እዩ በቃ ዓዲ ኮይናት ዓዲ ኮይናት ሃገር ዓዲ ብለይ እ ብሉካ ቀደም ዓዲ ብለይ ማለት ስምሻ ኣለካ ኩላን ብለይ እያ ትብል ኖ ዳሃልካ ዓዲ ብለይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እያ ሕራይ ሞ ብጣዕሚ እየ ይቀኒለ
ይቀኒለ SBS Radio